Serbijas federācija nu patās ir atsūtījusi informāciju par to, kā viņi redz biļešu pārdošanu. Viņi gan nav nosaukusi datumu, no kura būs publiski biļetes pieejams pārdošanā, bet skaidrs, ka biļeti uz abām dienas spēlēm. Biļešu cenas būs ļoti demokrātiskas. Jā. Jā, lētāks nekā arī Eirobasketā Latvijā, bet tur ir vairāk apsvērumu. Jā. Viens no tiem, ka tā arēna ir milzīga, ja, un ir daudz komandas, kuras, nu, kuras nav no, kas ir no pavisam citu reģionu, serbiem pilnīgi nepazīstams, un līdz ar to viņi grib, lai tā arēna būtu piepildīta ar citām spēlēm. Tuvākā laikā mēs tad arī informēsim par to, nu, ja cilvēki grib atbalstīt latviešu, var tagad sākt plānot ceļojumu. Biļetes būs gan pieejams pēc būtības, gan arī pieejams pēc cenām, ja, un tur nebūs nekāda riska, netiks šim spēlēm, līdz ar to vasara Belgrade, tas būtu forši.